të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 8 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi shpreson se qeveria re e Kosovës do të formohet pavonesë. Sot vazhdon samiti G20 në Hamburg të Gjermanisë, dje ka pasur përleshje të policisë me protestuesit antiglobalizim. Nga 122 shtete është miratuar një marrëveshje për ndalim të armatimit atomik, por ajo nuk është mbështetur nga asnjëra fuqi bërthamore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane është përpjekur për ta marrë kontrollin ndaj dhunës në rrugët e qytetit Hamburg, derisa liderët botëror ishin në darkë së bashku dhe morën pjesë në një koncert të muzike serioze, pas ditës së djeshme, ditës së parë të samitit të grupit G20. Tymi shihej në ajër mbi qytet që ishte krijuar nga zjarret e shkaktuara nga një grup i vogël i radikalëve që gjendeshin në mesin afro 100,000 protestuesve kundër globalizimit. Ata shkaktuan ndezjen e 10 automobilave dhe barrikadave, derisa kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti amerikan Donald Trump, presidenti rus Vladimir Putin dhe liderët e tjerë i dëgjonin tingujt e simfonisë 9 të kompozitorit Beethoven. Pas një dite të zjarreve, plaçkitjeve dhe shkatrimeve të tjera të protestuesve të së majtës ekstreme, komandoset armatosur policor me përdorim të makinave të blinduara, topave të ujit dhe gazit të lotësjellës, duket se në të shumtën rasteve me sukses i pastronin rrugët e qendrës së Hamburgut gjatë të mëngjesit të sotëm. Megjithatë, afro 200 prej 20,000 policëve në rrugët e këtij qyteti kanë pësuar lëndime të vogla, ndërsa policia i ka arrestuar 19 vetë dhe 10 të tjerë janë paraburgosur pas 2 ditëve të përleshjeve në Hamburg. 10 protestues po ashtu janë lënduar. Kancelaria Merkel ka vlerësuar se dhuna është e papranueshme. Dita e dytë e samitit të grupit të G20 vazhdon sot. Marrëveshja e parë deri tash me të cilën ndalohet armatimi atomik është miratuar mbrëm nga 122 shtete me gjithë bojkotin e të gjitha fuqive bërthamore. Votimi është shpallur nga presidentja konferences së Kombeve të Bashkuara, Elaine White Gomez, që ka zhvilluar negociata për këtë marrëveshje. Shpallja e votimit është ndjekur me duar trokitje. Ne ja dolëm të mbjellim farat e para të botës së lirë nga armatimi atomik, tha zonja Gomez dhe ka shtuar se bota ka pritur 70 vjetë për këtë normë juridike, prej se bombat atomike ishin hedhur në Hiroshim dhe Nagasaki. Por asnjëra prej 9 vendeve me armatim atomik, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Kina, Franca, India, Pakistani, Korea Veriore dhe Izraeli nuk e kanë mbështetur këtë marrëveshje. Agjencia e mbrojtjes raketore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar mbrëm se brenda disa ditësh do ta testojë sistemin e sofistikuar antibalistik raketor, pasi Korea Veriore këtë javë e ka lancuar një raketë që duket se mund të jetë aftë ta sulmojë Alaskën. Sistemi amerikan THAAD, që do të testohet, është i paraparë që të interceptojë dhe shkatrojë raketat balistike me rreze të shkurtër, të mesme dhe të avancuara të veprimit. Ky test do të zhvillohet në fillim të korrikut, në një kompleks të ishullit Kodiak në Alaskë, ka thënë kjo agjenci amerikane. Militantët islamike kanë sulmuar dje një bazë të largët të ushtrisë e Egjiptit në gadishullën e Sinajt, me sulmeve të vrasës me makinë bombë dhe me zjarrin nga armatimi rënd. Me çrast janë vrarë së paku 23 ushtar dhe plagosur 26 të tjerë. Konsiderohet se ky ishte sulmi më vdekjeprurës në 2 vitet e fundit. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësin për këto sulme të koordinuara. Pas së sulmit, militantët kishin plaçkitur, konfiskuar armatim dhe municion dhe ishin larguar. Një numër i militantëve ishin vrarë gjatë të shtënave. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka shfaqur shpresën se kuvendi dhe qeveria e Kosovës do të konstituohen pavonesa. Si pas ti, nuk ka vend për shqetësim, nga se tashmë ka marrë konfirmim nga koalicioni PAN, fituesi i zgjedhjeve, se i ka siguruar votat për formimin e qeverisë re. Kolegu Ziadin Gashi ka vequar disa thekse nga intervista e zotit të Thaçi për Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve, përkatësisht koalicioni PAN dhe mandatari Ramush Haradinaj, se qeveria arshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Ai deklaroi se çështja e mandatit nuk është çështje preferencës, por e respektimit të ligjeve, kushtetutës dhe legitimitetit qytetar.
Kosova ka koalicionin fitues, ka dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Unë do të respektoj kushtetutën, ligjet dhe vendimet e gjykatës të kushtetuese të vitit 2014, prandaj kemi të kam konfirmimin edhe nga mandatari i koalicionit fitues, ka siguruar numrat e mjaftueshëm të deputetëve për themelimin e qeverisë së re.
Presidenti Thaçi tha po ashtu se është duke pritur përmbylljen e procesit të certifikimit të rezultatit të zgjedhor dhe më pastaj të ulet me spektrin politik dhe bashkërisht të caktohet data e konstituimit të kuvendit dhe themelimit të qeverisë së re. Sa i përket mundësisë që mandatari koalicionit PAN, Ramush Haradinaj, të dështoj që të siguroj votat për formimin e qeverisë dhe mundësis rezervë që Thaçi më pastaj t'ia jap mandatin kandidatit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë, presidenti Thaçi tha se tash për tash nuk mund të parashikohen dhe as paragjikohen zhvillimet e arshme politike.
Nuk dëshiroj të prejudikoj, nga mandatari kam të konfirmuar se ka siguruar. Në çdo rreth thonë mendoj se duhet ndodhni dialog i mbrëmshëm spektrit politik se si do të veprojnë me tutje. Çdo angazhim do të jetë shumë transparent dhe gjithçka që kanë varet nga unë do të jenë vetëm vendime kushtetuese dhe ligjore dhe të ndikuara nga asnjë adresë politike. Nuk ka ardhur momenti që të flasim për, nuk ka ardhur koha që dhe besoj që nuk do të vjen të diskutojmë për raundin e dytë të mandatarit. Unë besoj që leadershipi Kosova ka pjekuri të mjaftueshme dhe përgjegjësi institucionale, kombëtare dhe politike demokratike që të jap përgjigje situatës së re të krijuar për themelimin e institucioneve të qëndrueshme, efektive, efikase, stabile, multietnike dhe të orientimit dhe veprimit euroatlantik.
Sa i përket rolit të pakicave rreth formimit të qeverisë, presidenti Thaçi tha se përfshirja e komuniteteve pakic nuk duhet të shihet si pengesë, por si vlerë. Sipas tij, të gjitha partitë politike duhet të angazhohen për dialog të brendshëm, duke mos hezituar që kontaktet t'i vënë edhe me listën serbe, e cila kryesisht mbështetet nga Beogradi zyrtar. Në këtë intervistë, Thaçi ka folur edhe në lidhje me dialogun me Serbinë. Ai tha se faza e re e dialogut nënkupton përmbylljen e këtij procesi me një marrëveshje të gjerë politike.
Ne kemi menduar në konsultim me Bashkimin Evropian dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ky proces të avancohet në një nivel të më të lartë politik. Në të njëjtën kohë që çon drejt një normaliteti të marrëdhënieve tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndonë se Ministria Shëndetësisë e Kosovës ka bartur kompetenca që i ka ushtruar vetë si institucion tek odat e profesionistëve shëndetësor, disa nga këto oda nuk i kanë pranuar ato, duke thënë se nuk kanë kushte të funksionimit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ministri në detyrë i shëndetësisë Imet Rahmani ka konfirmuar se nga mesi javës ua ka deleguar odave përgjegjësinë që ka të bëjë me rilicencimin si kompetencë fundit që pati mbetur pa u bartur nga Ministria e Shëndetësisë tek odat. Por kryetari i odës së stomatologëve Kujtim Shala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë kompetencë nuk e kanë pranuar pasi që nuk janë të gatshëm ta zbatojnë. Ai shpjegon se si aktualisht po funksionon oda që ai udhëheq.
Oda jo nuk e ka pranuar të kompetencë për shkak se na skena që gati në aspekti funksional për me pranuat kompetencë.
Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka për të ditur se kompetencat nuk do duhej të barteshin në kohën kur vendi po funksionon pa qeveri në largem.
Konsideroj që është një vazhde pa përgjegjësi totale politike dhe menaxhiale ministri të Ramani, që shumë më bëjë të përgjegjësi të në kohën kur kemi qeverin në kalim dhe asë që komon djerë në shtator dhe të matë oda e mjekve apo kuvendit zgjedhor i odës së mjekëve, më të vërtetë është më të hartë turp se si qeverit në Kosovë dhe politika në Kosovë bëhen nëse unë përfundoj një mandat, këtë qetra në lëtë bëhet që ka dohet.
Ndërkohë, kryetari i odës së farmacistëve Ziadin Gashi thot se si odë kanë pranuar kompetencën e fundit atë të rilicensimit dhe se nuk kanë probleme me funksionimin.
Për të reguaj, ne kemi marrë këtë farë kompetencën e rilicensimit dhe praktikisht në fakt na kemi kriju kushtet për bartjen e këtyre kompetencave, se kemi bën një program të licencimit, kemi bërë regjistrimin e farmacistëve për ardhmë në Kosovë, që është pjesë e procesit të relicencimit. Edhe gjithë ata që kanë një programin e relicencimit dhe ka, ose kanë arrit me i të bu, dhe me thanë numërin e kreditve, e fitojnë të drejten e relicencimit.
Por, Blerim Sylla ka thënë në anën tjetër se kryetarët e odave nuk do duhej të marrin kompetenca për të cilat nuk mund t'i përmbushin detyrat e para me ligj, me që mos përmbushja obligimeve bie ndesh me ligjen.
Konsideroj që edhe odat duhet t'i marrë shumë asaj rreth punë, sepse nuk kanë asnjë stabilitet ligjor dhe funksional në këtë aspekt. Përndryshe, çështoja ka vazhduar në çdo 2-3 vjet do të kemi defunksionalizim të odave. Kjo është më të artikesh.
Ndryshe, përgjithësi që odat e profesionistëve do duhet t'i kenë shtrihen në fushën e edukimit të vazhdueshëm profesional në çështjet etike, licencimin dhe rilicencimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se partia e ish-kryeministrit Nikola Gruevski po krijon mekanizma juridik për ta bllokuar punën e parlamentit. Partia VMRO-DPMN ka thënë se do të veprojë me 10 grupe parlamentare. Analistët thonë se në këtë mënyrë VMRO-DPMN do të mund të bllokojë me ditë apo javë të tëra iniciativat e shumicës parlamentare. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga Instituti për Demokraci, organizat kjo e cila për më shumë se 3 vite në mënyrë sistematike monitoron punën e parlamentit, sqarojnë se në bazë të rregullores së parlamentit të Maqedonisë VMRO-DPMN, duke pasur 10 koordinator të grupeve parlamentare përmes paraqitjeve procedurale, do të mund të bllokojë me ditë të tëra, madje edhe javë, iniciativat e shumicës parlamentare përmes ndërhyrjeve procedurale në kohën kur parlamenti duhet të kalojë ligjet me prioritet që ndërlidhen me proceset integruese. Përkatësisht planin e prezentuar nga qeveria të quajtur 369. Vlora Reçica nga Instituti për Demokraci thotë se zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo situatë mbetet ndryshimi i rregullores së punës së Parlamentit të Maqedonisë.
Ideja për pjesëmarrje më të madhe të opozitës në diskutim në princip është demokratike. Por ajo mund të arrihet me ndryshimin e rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, ku do të zgjatej koha për diskutime të gjithë deputetëve, si dhe mundësia ata të marrin fjalë më shpesh brenda një diskutimi. Duke gjikuar nga përvoja e kaluar, formimi i grupeve parlamentare të cilat ekziston si mundësi procedurale, ka shumë gjasa këtë herë të jetë në drejtim të bllokimit të punës së Kuvendit, sidomos në periudhën kur duhet zbatuar angazhimet e deklaruara më parë, si dhe planet për reforma urgjente demokratike në shumë me Republikën e Maqedonisë.
Ndryshe ish kryeministri Nikola Gruevski në paraqitjen e tij para një jave, menjëherë pas konferencës për shtyp të prokurorisë speciale publike, e cila bëri të ditur se ka ngritur 18 akt padi të reja ku ndiqen penalisht zyrtar të lartë të VMRO-DPMN-s, tha se përfundon koha kur partia e tij dhe deputetët e kësaj partie do të sillen në mënyrë konstruktive. Njohësit e çështjeve politike thonë se bllokimi i punës së parlamentit më spaku do t'i sjellë diçka të mirë VMRO-DPMN si parti, por në një farë forme do të prolongojë përballjen me drejtsinë të zyrtarëve të lartë të kësaj partie, nga se parlamenti ka një rol shumë të rëndësishëm në realizimin e reformave në sistemin gjyqësor.
Absolut, në VMRO-DPMN ka ku politika partia se thashë që koçi instituzive nema dobi nishto.
VMRO-DPMN absolutisht si parti parlamentare me bllokimin e punës së institucionit ligjdhënës nuk do të fitojë asgjë. Madje mendoj se do të dalë humbëse, sepse qytetarët e Maqedonisë tani më treguan se dinë të dënojnë politikat populiste dhe ata të cilët nuk punojnë në funksion të demokratizimit të institucioneve, por për interesat të ngushta të krerëve të një partie të caktuar, thot Mitko Gajovski nga Fakulteti i Shkencave Politike në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shpreson se qeveria re e Kosovës do të formohet pavonesë. Sot vazhdon samiti G20 në Hamburg të Gjermanisë, dje ka pasur përleshje të policisë me protestuesit antiglobalizim. Nga 122 shtete është miratuar një marrëveshje për ndalim të armatimit atomik, por ajo nuk është mbështetur nga asnjëra fuqi bërthamore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.